هاتنا قد كسو دواتان برامج خيلسك في او اي وحسو دياريي سونا جيدنا يا محمد علاد حسن.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa dhamaadkii bishii hore ku dhawaaqday barnaamij cusub oo muwaadiniinta Mareykanka ay ku kafaala qaadi karaan muddo ku meel gaar ah qaxootiga doonaya dib u dejinta. barnaamijkan oo lagu magacaabay The Welcome Corps ayaa ah barnaamij tijaabo ah oo wajiyo kala duwan leh. barnaamijka The Welcome Corps waa adeeg cusub iyo fursad ay dadka Mareykanka ah u fidinayaan qaxootiga doonaya badbaado iyo xurriyad, taa beddelkeedana wax ka beddeli kara bulshadooda. sidaasi waxaa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan. si wada jir ah ayay kooxaha wax kafaala qaadaya ay u soo dhaweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya Mareykanka, iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaara, garoomada diyaaradaha ku soo dhaweynaya markay imaanayaan, caruurtooda iskuullada ka diiwaangelin doona, islamarkaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona, ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan la soo dhigay. gariiqan Amiin Haaruun oo arrimaha sharciga ka shaqeeya kanaf howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaya waxa uu yahay mashruucan.
colaado barnaamijkan cusub ee lagu soo kordhiyey barnaamijkii dibadejinta qaxootiga ee dalka Mareykanka ee hadda loo yaqaano Welcome Corps waxaa lagu dhawaaqay waa siyaasad cusub ama policy cusub oo xukuumadda madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqday, gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda ay rabto in ay kusoo kordhiso nidaamkii dibadejinta loogu samayn jiray dadka qaxootiga ah ee Mareykanka uu qaabilo ee rabo inuu dibadejin u sameeyo. horaantii waxaa u jiri jirtay in maaragtay 11 urur ama hay'adood dadka ay dibadejin u sameeyaan markii la soo baaro oo nidaamka la soo mariyo oo qofku Mareykanka uu soo galayo, in hay'adahaasi ay guriyeen iyo shaqageyn iyo la qabsashada wadanka Mareykanka 90-ka beri oo hore ay qaban jireen. marka barnaamijkan waxaad moodaa si in looga soo lunjaxay barnaamij Canada ka jira oo dadku ay hadal hayaan oo gurufaag loo yaqaano, way isu yar egyihiin, waxayna isaga egyihiin halkii marka hore ay hay-aduhu dadka keeni jireen. dowladda Mareykanka ama xukuumaddan waxay rabtaa in maaragtay dadka Mareykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah haysta ama muwaadiniinta, in ay intay gurub isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dibadejin u sameeyaan communityadooda iyo meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Mareykanka uu qaabilay inuu dibadejin u sameeyo. sidaas ayaa hawshan ku bilaabatay. waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa inay dadkaasi shacabkii iyagu intay xil qaamaan oo ay maaragtay waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dibadejinta u sameeyaan, halkii markii hore hay'ado dowladda ay lacag ku siiso ay arrintan sameyn jireen. arrintan waa tijaabo cusub, maaragtay sharci cusub oo soo baxayna ma ahayn, waa siyaasad ay xukuumaddan la timid. macnaheedu waxay tahay haddii xukuumad kale timaado inay sii wadeyso iyo inay wax ka bedeliso iyadii u taalaa. marka waxaad moodaa dowladda Mareykanku iyadoo oo ka jawaabaysa dad fara badan oo muddo dheer xaryaha qaxootiga ku jiray, qoysas ay qaarkood horey dibadejin ugu samaysay oo dee ay eheladoodii iyo qaraabadoodii ka hareen, in ay rabto in ay fursad u siiso in maaragtay ay ballaariso sidii dadka lagu keeni jiray. hay-adihii dadka keeni jiray oo hore sidii bay u jiraan, laakiin tan waxay kusoo kordhisay oo keliya in dadka iyaguna ay si iskooda intay shaqsiyada cayimaan ay dowladda ugu gudbin karaan qorshehii ay dibadejinta ugu samayn lahaayeen, kharashkii ay ku dejin lahaayeen, iyo waxaana ay maaragtay iyagu ay u qorsheyn lahaayeen u qaadan lahaayeen.
mashruucani sida dad badani moodaan qof walba kama faa'iidaysan karo, waxaase jira shuruudo ku xeeran sida uu mar kale sharaxayo gariiqan Amiin Haaruun.
marka dad badan ba waxay u malayaan maaragtay in arrintani qof walba uu ka faa'iidaysan karo, dad yar baa ka faa'iidaysan kara, waa qofku inuu qaxooti yahay, qofka qaxootigiina waa maaragtay waa in dee uu ka diiwaangashan yahay wadan kale oo wadankiisa inuu joogo, qaxootina uu ku joogo, oo dowladda Mareykanka ay ku qanacdo inuu qaxooti yahay. waxaa kale oo iyadana meesha aan ka marnayn in intii baaritaan iyo vetting iyo maaragtay aragti iyo maaragtay baaritaan lagu samayn jiray dadka qaxootiga intaan la keenin, intii waa sidii uun waxba iskama bedelin, dowladda Mareykanka ayay ka go'daa imaanshiyaha qofka, laakiin markii wadanka yimaadaan iyo dibadejinta iyo arrintaas ayay maaragtay ku hor leh. waxaa maaragtay dadkii caadiga ahaa ee u dacwoonayay qoys ama maaragtay qaraabo dhowotiis iyo ilmihiisii iyo xaaskiisii iyo taas iyadu waa sidaadii. marka arrintan shaqo kuma laha, arrintan waxay khaas ku tahay qaxootiga, dibadejinta qaxootiga marka sidaas dadku inay ogaadaan marba dadku waxa soo weydiyaan qofku waxaan ka imid walaalkay waxaan ka imid walaashay waxa maaragtay ma keenin kara marka arintani arin uu qof keenin karo ma aha waa in dadku shan qof iyo ka badantay isugu tagaan ay qofka magacaabaan ay rabaan in dibadinta loo sameeyo qaxootiga inta igu cayimayna qofkaas waa qaxooti meel loo jooga anaga oo gruubkan ah waxaan soo jeedinayna qofka inaan dib u dajin u sameeyna haday dawladda Mareykanka keento dawladda Mareykanka inay keentaan ka codsanayna taas weeye waxayna bilaaban doontaa nidaamkani sanadkan qaybta dambe qaybta hore waxaa lagu bilaabayaa dad maaragtay ay dawladda Mareykanka wax walba soo marisay oo diyaar ah ayaa hadda la soo qaadaya qaybta hore laakiin sanadka qaybta dambe ayaa loo ogolaan doonaa dadkan volunteerkiina iyagu iskood ay yiraahdaan maaragtay saarna inaan keenno waa arintaas sidaas weeye runtii qoysas badan in badan kala maqnaa waxay suurtagal u noqonaysaa in maaragtay ay keenaan dad waxaa jira ka tirsan aabihii hore dhaleen oo de ama guursaday ama da'doodu weynaatay oo qoyskii laga reebay oo aan wax kale looga reebinay the requirement ee dadka lagu keenayo qoyska uu ka baxay hadda marka dadkaas jaanis ay fursad ay u tahay inay qoysaskaas dib u midoobaan oo ay Mareykanku ay mar kale dib u jinkooda helaan ama sida
cilmi waare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka barnaamijkana si dhow ula socday ayaa isna sharaxaya waxa uu yahay iyo sida uu ku soo bilowday mashruucan.
Alaad waa mahadsan tahay barnaamijkan Welcome Corps haddii aan si kooban kuugu sharaxo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa 19-kii bishii January hadda dhammaatay sanadka 2023 ku dhawaaqay. Barnaamijkan muhiimaddiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer isla markaana Mareykanka dib u dejinta ka helay in dadka Mareykanku ay kafaala qaadaan oo sponsor u sameeyaan isla markaana dadkaasi ay ka faa'iideystaan fursada ay Mareykanka ku iman karaan. Barnaamijkan in dawladda ay ku dhiirato gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa ku dhiirigeliyay ilaa iyo 3 barnaamij oo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay fulisay isla markaana kuwa guuleystay noqday. Waxa ugu horeeyay midkii dadka reer Afghanistan ee laga soo daadgureynayay dalka Afghanistan markii ururka Taliban ay la wareegeen bishii Agosto ee sanadkii 2022 dad ilaa iyo 80,000 kor u dhaafay oo reer Afghanistan u badnaana dad dowladda Mareykanka la soo shaqeeyay iyo heladooda in la soo daadgureeyay dadka Mareykankana ay gacan u fidiyeen isla markaana dadkaasi ay soo dhaweeyeen oo ay sponsoreen barnaamijkaasi magaciisu waxa ahaa Welcome Allies. Marka waxaa la ogaaday in dadka Mareykanku ay u heli lahiyeen in dadka dhibaataysan ay soo dhaweeyaan waxa ku xigay markii Ruushka dagaalka uu ku qaaday Ukraine 24-kii bishii February ee sanadkii 2022 ee dhamaaday in dawladda Mareykanku haddana ay sheegtay in 100,000 oo dad reer Ukraine ay keenayso sidaa darteedna dadkooda halkan joogay iyo qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa iyaguna gacan u fidiyay isla markaana dadkaasi soo dhaweeyay kaasina waxa loogu magacdaray Uniting for Ukraine. Waxa ku xigay barnaamij kale oo 2 sano oo cafis ahaa oo dadka Venezuela ka imaanaya maadaama diktatori uu ka taliyo isla markaana dhaqaalaha waddankaasi uu dhulka galay in dadkaasi 2 sano oo cafis iyagana loo fidiyo oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyeen. Marka 3 barnaamij markii ay guuleysteen ayaa dowladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhiirtay in barnaamijkan Welcome Corps ay ku dhawaaqdo dadka Mareykankana ay u bandhigto fursadan ah in dadkaasi ay soo dhaweyn karaan oo ay kafaala qaadi karaan.
Cilmi waare ayaa mar kale sharaxaya wejiyada uu ka kooban yahay barnaamijkan iyo waqtiyada ay bilaabmayaan.
Colaad, barnaamijkan horta waa 2 weji. Wejiga u horeeyo hadda ayuu bilowday, ilaa iyo bisha 6aad ayuu socon doonaa. Waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay inay u baahan tahay 10,000 oo qof oo muwaadiniin Mareykan ah ha haystaan baasaboorka dhalashada Mareykanka amaba green card-ka deganaashaha rasmiga ah oo kafaala qaada 5,000 oo qaxooti ah oo gudahaan caalamka ka imaanaya isla markaana diyaar ah oo dadkaasi brosooskooda u dhammaaday oo diyaar ay tahay in Mareykanka la keeno. Waa wejiga koowaad ay dadka badan oo Soomaalida ay doonayaan inay ka faa'iideystaan. Bisha 6aad wixii ka dambeeya ayuu bilaaban doonaa, waxaana dadku ay awood u yeelan doonaan inay yiraahdaan qofkaasi hebel oo qaxaradaasi qaxooti jooga laakiin ah qof iyo inku inta Mareykanka ay u soo gudbiyeen waaxdiisa dib u dejinta Mareykanka dib u dejin oo galaabay isla markaana tilaabooyinkii laga marmaanka uu marsiyay in qof dadkaasi ay dhihi karaan shan qof ama ka badan inay isku tagaan in dadkaasi ay kafaala qaadaan xogaa waxaad malaysaa in Soomaalidu ay si qaldan u fahmeen barnaamijkan kafaala qaadka oo hadda dad cusub ay qaxootiyadii soo aadayaan oo ay doonayaan in kaararka qaxootiga ay qaataan ma ahan barnaamijkan sida uu shaqeynayo ee micnaheedu waxay tahay dadka qaxootiyada horay u joogay oo UN-ku qofka marka qaxootiga u yimaado UN-ku wareysi ayay ka qaadaan kadibna wadamada Yurub, Canada iyo Mareykan ayay u bandhigaan iyo Australia wadankii qaabilaya marka dadkan Mareykanka uu barnaamijkan Welcome Corps uu doonayo inuu uga faa'iideeyo waxay yihiin dadka horay qaxootiyada u joogay UN-kuna ay Mareykanka u soo gudbiyeen Mareykankuna dib u dejin oo ogolaaday isla markaana dhammaanba waxyaabihii laga maarmaanka fuliyay oo qaarkoodna caafimaad dhowr jeer intay mareen uu ka dhacay amaba qaarkood falay suga ahaa oo coronaviruski uu xanibay isla markaana madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump uu isaguna xanibay dadkaasi ayaa ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijkan Welcome Corps.
Barnaamijkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay Soomaalida, gaar ahaan kuwa eheladooda ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka. Haddaba ma u fudud yahay sida la moodo? Waa kan cilmi waare oo arrintaasi mar kale ka warramaya.
Colaado horta ma fududa oo uma fududa sida dadka Soomaalida ah ay u maleeyaan. Barnaamijkan waa process dheer. Shan qof ama ka badan ayaa loo ogol yahay. Dadka Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo ay soo weydiinayaan waxay tahay hal qof haddii aan ahay lacagtaasi la sheegayna aan awoodi karo ma keeni karaa waa maya. Shan qof ama ka badan da'doodu 18 sano ama ay ka weyn tahay hal meel wada jooga oo hal meel hab magaalo jooga ma ahan xitaa inay gobollo kala duwan ay joogaan ayaa dadka sponsori kara. Marka qof dadkaasi background check ayay mari doonaan kuma xirna qofka lacagta bangigiisa ay ku jirto ama inuu shaqeeyo. Muhiimaddu waxay tahay in shantaasi qof ama ka badan ay isku tagaan isla markaana background checkooda la eega dadkaasi inaysan iyagu wax dambi aysan gelin sida dadka la keenayaba loo soo baarayo isla markaana welcome blankooda ay soo bandhigaan qorshaha ay doonayaan dadkaasi inay ku soo dhaweeyaan. Marka calaa qofka oo la keenayo waxaa loo baahan yahay in loogu talagalo lacag $2,275 saddexda bilood ee ugu horeysa oo dadkan sponsor ay ama kafaala qaadaya dadkan ay gacanta ku hayn doonaan saddexdaasi bilood kadib marka ay dhamaatana ee dawladda ayaa 9 bilood gacanta ku hayn doonta isla markaana barnaamijyada federaalka ee dadka qaxootiyada ay la keenay ay ka faa'iideysan jireen ay ka faa'iideysan doonaan marka saddexda bilood oo dadkan sponsor ay ama kafaala qaaday dadka qaxootiga waxyaabaha ay u qaban doonaan waxaa kamida in dadkaasi ay guri u sii qabtaan lacagtii kirada ka bixiyaan alaab ay u sii dhigaan xilliyadan qaboobaha hadii uu ku sii aadana cuntada iyo dharkii ay u sii diyaariyaan haddii caruur wataan in iskuulada ay ka diiwaangelin lahaayeen ay sheegaan in ay shaqo geeyaan in ay sidoo kale goobtii baska ay ka raaci lahaayeen ay tusaan haddii marka 12-kaasi bilood 3 bilood oo dadka sponsor ay gacanta ay ku haynayaan dadkan la keenay ee qaxootiga iyo 9 bilood ka hor haddii qofkaasi intuu wadankii la qabsado uu laysankii qaato uu baabuur helo uu qof isku filan noqdo dawladdu waa ay u fasaxi doontaa qofkaasi inuu cagihiisa isugu taago marka sida ay Soomaalidu u malaynayso ma ahan processku waa process dheer dadka kafaala qaadaya ay marayaan oo sidoo kale in ay form buuxiyaan in ay welcome blankooda ay dawladda u bandhigaan in sidoo kale ay airport ka tagaan oo ay dadkaasi soo dhaweeyaan marka ma ahan dadka waa kafaala qaadaya waa keenaya Soomaalidu sida ay u qaateen in qof waliba dadkiisi qaxootiyada joogay amaba kuwa cusub oo weligood qaxooti u noqon oo ay keeni karaan amaba sidoo kale in sida ay dawladdu ay ka damacsan tahay oo dawladdu in dadkan muwaadiniinta Mareykanka ay dadkan qaxootiyada ku jira muddo ay kafaala qaadaan oo isoo dhaweeyaan maadaama dadkan Mareykanku aysan dadkan aqoonin dawladdu sidaasi ayay u damacsan tahay laakiin Soomaalidu waxay rabaan in dadkoodii qof waliba uu keeno marka qaabka dawladda barnaamijkan ay ka damacsan tahay iyo sida Soomaalidu ay u qaateen amaba ay rabaan inay barnaamijkan ay wajahaan xogaa waa kaaf iyo kala dheeri waana arrin loo baahan yahay in ay Soomaalidu ogaadaan.
Haddii aan kuugu daro xoogaa sharaxaad kooban aan kaa siiyo labada weji ee barnaamijkan. Wejiga koowaad wuxuu yahay mid hadda bilowday ilaa iyo bisha lixaadna socon doona. Marka dawladdu 10,000 oo qof ayay u baahan tahay oo si mutadawacnimo ah 5,000 oo qaxootiya oo diyaara in lasoo qaado Mareykanka ilaa iyo bisha lixaad la keeno kafaala qaada. Marka dadku 5 qof ay noqdaan oo gruubka ah iyagu awood uma leh inay doortaan dadka ay soo dhaweynayaan wejiga koowaad oo dawladda ayaa u keenaysa in qofkii ay rabto diintu rabana ha haysto marka wejiga koowaad waa kaama dooran karti dadka lagu keenayo laakiin waxaad ballan qaadaysaa dadkan 3 bilood oo u horeysa inaad kafaala qaadayso marka waa wejiga labaad oo bisha lixaad iyo wixii ka dambeeya bilaabanaya wejiga aad doorashada leedahay oo aad dhahayso qofkaas ama qoyskaas oo xeerar hebel jooga ayaan rabaa inaan soo qaado. Sidaan hore u sheegayna, dadku inay noqdaan waa dad qaxooti ah, Maraykankana dib u dejin ka haysta. Marka labada weji sidaasi ayay kala yihiin, ilaa iyo bisha lixaad haddii aad isdiiwaan geliso, macnaheedu waxay tahay dowladdu qofkii ay rabto ayay kuu keeni kartaa. Laakiin bisha lixaad wixii ka dambeeyo ayay dadku doorasho leeyihiin oo ay dooran karaan qofka ama qoyska ay doonayaan in loo keeno.
Warkii barnaamijkan lagu dhawaaqay ayaa waxaa soo badanayay dadka horey si iskooda uga tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya oo hadda dib ugu noqonaya iyagoo ay ku abuurantay rajo cusub. Wariyaha VOA uga soo warramay xeryahaasi Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan barnaamijka Elaysku uga soo diray dhadhaab.
iyadoo maalmo ka hor wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ay shaacisay in muwaadiniinteeda ay kafaalo qaadi karaan ehelayooda qaxootiga ku ah caalamka qaybihiisa kale ayaa arrintaasi waxaa si weyn ugu farxay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo waqti dheer ku aaminayay in mar oo dib u dejin ay ka helaan dalka Maraykanka si ay uga baxaan nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimo. Qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa barnaamijka Elayska ugu warramay sida ay u arkaan dhawaaqan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ee ku aadan dib u dejinta qaxootiga.
magacayga saddexaad waxaa waaye Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur Cabdisalaan, adigoo maasan marka koowaad. marka labaadna waxaan dhihi lahaa arrintan arrin dareenkeen wax badan ka bedela waaye, maadaama aan sugayay muddo 10 sano barosaaska Maraykanka, maantana ay soo cusboonaatay wax la dhahayo welcome cobs qaxooti walbo dunida ku dhacday saaran inuu waddankaas haduu nasiib weyshi inuu aadi karo hadduu helo qof oo kafaalo qaadi karo. maadaama aniga ahaa askaale Cabdikariin oo ay ku nool yihiin walaalihii oo 4 gaarayso Maraykan ay joogaan, waxaana jeclahay aanan rabaa inaan dib ula midoobo qoyskayga oo ku nool waddanka Maraykanka.
magacaydu waa Anas Maxamed Cali, ku nool xarooyinka Dhadhaab. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ahay arday ka mid ah ardayda ku nool xarooyinka in muddo aan xaalada ku jiray dhammeeyay dugsigii waxbarasho. meeshana qaxooti iska tahay, aad iyo aad usoo dhaweynaya ballanqaadkii iyo kafaalaqaadkiina ballanqaadii dowladda Maraykanka siduu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha dibadda. taasina waxay noo tahay dhiirigelin weyn, maadaama muhiimaddii iyo waxa kaliya loo joogo waxaa waaye cimiladan iyo kuleylkan loogu jiray qaxootigan in la helo dib u dejin waddan saddexaad. dowladda Maraykanka waa dowladda keliya 77% hore u qaadi jirtay, balse hadda cushuurteena lama soo koobi karo iyo farxaddeena, waayo waxaanu la ballanqaaday in macnaha qof walba qofkiisa soo qaadan karo waddanka uu keen karo.
40-kii sano ee tagtay arrimaha dib u dejinta waxaa maamulayay hay-ado dadka qaxootiga soo dhaweeyo. iyadoo arrintaasi jirto ayaa maalmihii la soo dhaafay xeryaha waxaa soo gaaray qaxooti horaan ugu diiwaan gashanaa xafiiska arrimaha qaxootiga, kuwaas oo dib ugu soo laabtay xeryaha si ay u furtaan kaararka qaxootinimada oo horaan ugu xirmay.
magacaygu waa Andar Osman. in badan waxaan degana xerada qaxootiga Dhadhaab. Cabdisalaam oo meesha dad badan oo xerooyinka ka tegay ayaa hadda dib ugu soo laabanaya xerooyinka. qaarkooda Nairobi degay, Garissa degay, Muqdisho degay, Ethiopia dad baa soo wacayo oo rabo dib inay u furtaan kaararkoodii sifa hadda ay group 5-ka dadkoodii Maraykanka aaday ay u soo dacwoodaan oo buufs ay u helaan, jaams ay u helaan, ay hadda ku baxaan. arrintan buufskan hadda oo ay sheegeen dalka Maraykanka ay soo cusboonaysiiyeen rajo weyn ay keentay isbeddelka magaalada hadda la gujiyo cusub ay imaaday. guryihii waxay noqdeen qaar kiradooda site ay noqotay meelo guri waa la isda wareegaya, waayo dadkii rajo fiican asal hadii qof dad buufs ay maqlaana waa bis oo dib bay usoo qaadanayaan. hadda kaararkii waxa arkaysaa 10 sano ka hor qof kaarka tagay u dhahay kaarkiiga ma la furi karaa, hadda boona qaadanayo. asbuucan soo dhaafnay intaasoo 1000 ayaa la diiwaangeliyey qaxooti ah oo soo qaadanayo. dadkii dhalinyaradii hadda qaarkood ka tashtay Soomaali ka helay shaqo, hadda kaligood kaarkood in loo furo dib bay ugu soo noqonayaan xerooyinka Dhadhaab, maadaama wixii aad tahay waxaa iska bixinaysa lacag oo aad ku aadi karto Maraykanka. dadkii ka tagay aaday Kifali iyo macalay Uganda oo dadka soo wacayaan ayna weydinaya xaalka suu yahay iyo arrintaas ay u dhaceyso. nin kasto dadku wareysanaya meelaha fadhiko dirarka hadda aragto waxaa la isweydinayaa group 5 Kennedy, group 5 Maraykanka, keebaa qaalisan, keebaa fiican, keebaa lagu bixi karaa. waxyaabaha uu maanta lahaynta ugu badan oo qaxootiga la isweydiiyey waa taas.
dhinaca kale, Siyaad Aadan oo ka mid a maamulkii hore ee xeryaha waayo badan u soo joogay nolosha qaxootiga ayaan weydiinay muhiimadda qaxootiga uu leeyahay go-aankan ka soo baxay dowladda Maraykanka ee ku aadan dib u dejinta kafaalaqaadka ah ee la siinayo qaxootiga ku nool caalamka.
waa maadsantaha Cabdisalaam. marka hore waa VOA dhammaanta waa salaamaya. magacaygu waa Siyaad Aadan, waxaan deganahay xariyaha dhadhaab gaar ahaan dhagaxley waxaana liidhaaskii hore qootiga waxaa la deganaya 30 sano wallaahi haad baan usoo dhaweynay arrintaas waa arrin ku dayasho mudan dowladaha kale adduunka inay ku daydaan mudan waxay u dhowaan kartaa soomaaliya in gacan lasoo qaaday oo lahoobkeeda iyo niyadeeda qalbigeeda la kasbanaayo haddiiba la dhahay nin weliba ninkiisa ha damaanad qaado oo ha laga wareejiya baahidii iyo un iyo wixii lisu marmari jiray wallaahi aad baan usoo dhaweynay aad baan usoo dhaweynayna
inkastoo qaxooti badan ay arrintaasi ku farxeen qaar ka mid a qaxootiga waxay aaminsan yihiin in caqabad ay ka hor dadan tahay arrinta kafaalaqaadka maadaama ay jiraan qaxooti aan cidi ugu maqneyn dalkaasi maraykanka
waa mahadsantahay cabdisalaan qaxooti aan ku dhashay horta fursad maraykanka u bixiyeen way jirtaa fursada dadda waxay ku tahay ay ku adag tahay dadna waxay ku farxeen oo dadba ehel bay xag ku leeyihiin oo smoosa u sameynayo dadka kalena waxaa waaye oo aan ku faraxsaneyn meesha ehel iyo asxaab iyo dadku ma laha dad u dhoofo ma jiro oo kafaalo qaadi karo dadkaasaasay uga adag tahay kuwa kale ku farxayn hadde ehelkooda iyo qaraabadooda meesha jooga marka waxaan aaminsanahay waxyaal kastoo faa'iido lehna inay caqabad ay garab socoto annaga marka maadaama xag ehel iyo qaraabo iyo waxba noo jirin fursadda keliya aan sugayna waxay tahay un inay na soo dhejiso oo dibadejinna loo sameeyo oo sidaas fursad aan ka helno oo aan si qaxootiga loo qaadi jirina loo qaado
cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
ma aha dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah kuwa barnaamijkan uu saameeyey ee sidoo kale waxa uu saameeyey soomaalida ku nool maraykanka oo taleefanno iyo su'aalo weydiin joogta ah oo la xiriira barnaamijkan kala kulmaya eheladooda qaar ka mid ah oo uu wariyaheenna maxamuud mascadde kula hadlay minnesota ayaa barnaamijka eleyska v o eda uga warramay siday barnaamijkan u arkaan iyo noloshooda maraykanka
magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed cali axmed oo waxaan ku magac dheerahay deqow maraykanka waxaan imid 1997 ilaa iyo hadda ayaana joogaa nolosheyda iyo sida ay tahayna waa mid isbeddel weyn uu ku dhacay waqtigaa imid ilaa iyo hadda oo aada u wanaagsan maasha allah alxamdulilah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ognahay inay waddamo adduunka ay ku firaarsan yihiin ayagoo qaxootiyaal ah isla markaasna ay holdan hold ay ku jireen qaxootinimo in lagu keeno waddanka maraykanka ayna ku dhibaataysan yihiin xariiq qaxooti oo aada u fara badan oo dunida dacaleheeda kala jira ah runtii waxay wax ka bedeli doontaa dhammaan dadkaas qaxootiga naga ah oo aan imaan karin waddankan ilaa iyo maarkino sharcigan hadda soo baxay uu ogolaana inay yimaadaan ay ku yimaadaan waddanka maraykanka ay wax ka bedeli doontaa noloshooda inay wax ka bedesho oo ay nolol ay samaystaan mustaqbal leh midda ilmahooda ama midda reerkooda ayaan jeclahay inay wax ka bedelsho haddii ilahay raali ka noqdo runtii waan jeclahay in aan ugu faa'iideeyo dhammaan familkeyga inta isleeyahay waxway ka qabsan karaan waddanka maraykanka ama ha aato waxbarasho ama ha aato shaqo labadaba taariikh ahaan soomaaliya sidii civil warka u dhacay oo qaxootiga aan usoo yacnay since 1991 oo waddanka ugu horreeyey na qaado oo wax badan noo fiiriyay wuxuu ahaa waddanka maraykanka ilaa iyo muddona way socotay qaxootinimadaas oo dadkeena waan keenayna ilaa iyo ay ka istaagaysay qaxootinimada dadka ay yimaadeen waxaan ognahay marka dadkaas faraha badan ee lasoo qaaday nolosheena soomaaliya waxay ka bedeshay waa ognahay oo waa aragtay dadkeenii dhaqaalihii heleen noloshoodii waxbaan ka bedelnay lacagihii aan diraynay oo waddankeena gelaysay xataa dhaqaalaha waddankeena kor ayay u qaaday marka waxaan rajaynaa dadkan kale oo cusub imaan doonaan waxay fududeyn doonaan oo keliya ay culaabta ka qaadayaan lacagaha anaga keliya aan dirayno waxay nala qaybsan doonaa inaan lacagii dib ugu celino waddankii dhaqaalihiina uu sii kobco soomaaliya maanta waxaa umalaysaa inay ka duwan tahay sidii hore waxaana sabab u ah aniga aan aaminsanahay since 1991 dadkii lacagta u diraayay soomaaliya ee qaxootinimada ku yimid waddamadan reer galbeedka gaar ahaan waddankan hadda aan joogno maraykanka fursadaana waa fursad aada u wanaagsan waxaana ilaahay ka baryaa in ay noo fududaato haddii ilahay raali ka noqdo
bismillaah magacayga ugu horeyn waa taqi bashiir xasan maraykanka waxaan imid ayaan imid ilaa iyo hadda 14 sano ku dhawaad ayaan joogaa waxaana ka imid dalka bakistan actually hadda PhD holder ayaan diyaarinayaa xagga waxbarashada ah waana shaqeeyaa alxamdulilah rabbicaalamiin nafteeda iyo ummadeedana waxwaan taray alxamdulilah horta sida dabeecadda ka ah dalkan loo magacayu caan ku yahay land of opportunity waxa la yihahdana waa la yihahdaa land of immigrantina waa la yidhahdaa halkaasi macnaha qof walba oo jooga waa la kala horeeyey mahane cadaan iyo madow wixii lahaadaba waa muhaajiriin waddankaa yimid hadba qofka sida nibo taagtiis iyo tabartiis sida uu uga faa'iidaysto ayay dalkan ay tahay macna ee dalkan dad gooni ah ma lahan arintan iyada ahna riili aad ayay ifal xagalisay group 5 sida uu dadkayga horeeyay walaalahay deeq oo deeq uu sheegaybo ee wax tar xoog leh ayay u leedahay wayna ka duwan tahay filaya xilliga aniga aan imid oo wadankan dhaqaalihiisu aad u hoosay shaqal aan ay jirtay laakiin waxaan is leeyahay arintan iyada ah in wadankii fursada opportunity shaqo aad uu dadkii oo retire noqday COVID-19 dhibaato badan dhacday meel walba hadda ay haya ku qoran tahay actually way jiraan qoyskayga reer Bashir Xasan qoys badanaa walaal badanaa maqan awalna meel aan u marna aysan jirin laakiin iminka sida aan rajaynaa insha Allah inay noqdaan dadka ugu horeeya ee yimaada ee ka faa'iideysta dadkan inta badan waa ku gubaabiyay oo de waa wax hadda maaragtay aysan dhigna ku xirnayn saaxiibtinimo friendly asariyad dadka ugu keeni karo waa janis aan hore loo arag riila groupkan isaga hadii suurta gasho waana wax weyn oo ka tari doonta isbeddel ummada Soomaaliyeed khaasatan dadka dhalinyarada ah
magacaygu waa Yunis Yusuf wadanka Mareykanka waxa imaaday dawladda Soomaaliya oo nabad ah ilaahay mahadis ilaahay inta soo nagu dhaqay waa ku noolnahay wadan fiican waaye ilaahay nagu amaaneeyo waxaan maqlay program la yiraahdo Martin Soomaalida maartay imaaneyso oo qaxootiga la keenayo oo wax fiican qofkii rabo inuu wadanka arko opportunitygiisa maartay ka faa'iideysto ixtiraamo sharciiga iyo wadankan maartay dhaqankiisa anaga si kastoo muslim u nahay meelba aan tagno waxa fiican inaan edeb la tagno waa soo dhaweynaya ra'yi fiican waaye waxaan dhihi lahaa qofka ilaahay calaf u geliyo inuu ka faa'iideysto wallaahi dad badan oo way ka faa'iidi doonaan saan rajaynayo wax walbana waa calafka ilaahay qofka ilaahay saanti soo qaado meeshaan yimaado faa'iido weynoo ka helayaa inay caruurtiisa waxbartaan asiga shaqaysto horumar gaaro wadankeenna dhisano oo gurigeenna soomaaliya hooyo haddii ilaahay raado wallaahi ani waxaan u hadlayaa horta soomaali ahaan dadka hore ka dambeeya magac soomaaliyan weli wataa alxamdulilah laakiin maadaama familkayga qofna uusan ka maqneyn alxamdulilah oo generationkan inta u wada badan yihiin haddana waa jeclaan lahaa dad badan oo walaalay inay jaaniskan ka faa'iidaystaan oo maaragtay opportunitygan aysan ilaahay nooga soo qaaday dowladda Mareykanka inay maaragtay ka faa'iidaystaan waa rajaynayaa
aad uma santa
maasha allah magacayga waxaa la dhahaa Farxiita Haliil Mareykanka waxaan ku imaaday qaxootinimo UNTA Kenya UNHCR sanadkan hadduu wuxuu ii yahay 11 sano aan joogaa maasha allah process fiican ahayd waan barwaaqoonay shaqsiyan barnaamijka group 5 ka markaa maqlay aad aan ugu farxay haddana shuruudihiisa markii la loo sheegay oo la dhahay waxaa ko priority la siinayaa mudnaanta ugu horeeyso dadkii awal ku jiray qaxootiga marka dadkaas intaas sano xariyaha ku jireen jaaniskan hadii wax loogu soo kala fududeynaa ayaga marka hore xaq u leh wixii soo haraka badina dadkii ka faa'iideysanaa cidna kama hor istaageysa laakiin ko waxaan dhihi lahaa aniga aad aan ugu farxay go'aanka in dadkaas marka hore mudnaanta la siiyo wallahi taleefankii kala qaadis ma leh 24/7 waa la soo wacaya barnaamijkaas ka warqabtaa la leeyahay baadiyaha dhuusa mareeb dadan oo soo direen linkiga arinta ama la socotiina la dhahay marka dadka ayagaba ka dhagdheer waan jeclaan lahayn qof walba inuu jaanis hela laakiin yaal kala gaara waay qofkii ilaahay uga faa'iideeyana waa kaalmeynayna qofkii kaleetana nasiibkiisa
Haashi Shafi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Mareykanka madaxna ka ah hay'adda Somali Action Alliance ayaa bulac ka qaba dad badan oo sheegay in barnaamijkan lagu laabkiciyay
intaas ku dhali lahaa tala ahaan la isleeyahay waan kula talin lahaa shacabyowga Soomaalida caalamka dhexdiisa dafisu qaramool ama Soomaaliya joogaan ama wadamada Afrika qaxootiga joogaan waxaan maqlayay dad badan hadda isla yihiin in Mareykan marka la keenayo qaxootiyadu ay tagaan oo iska meelaska diiwaangeliyaan arrinkaas saxba aha dadku waxaan oran lahaa inaan la barakirin guryahoodii noloshoodi wadankooda dib ugu dhistaan wadankee dhibaata soo toosay bidilaahi kariim cadowgii weynaa runtii muddo ah ummadda ay u xajarteedna waxaa rajaynayaa mar dhow in laga takhalusi doono meel badanna maanta waa laga xoreeyay marka wadankeenni wadankaas qaaliga ah aan wada leenahay kulligeenna aan tabeyno waqti un inagu laabano kuwa joogayaan leeyahay aysan soo dhifin oo yeesan la barakicin wax beenayaan loo sheegay cid Mareykan idin keenaysa ma jirto Mareykan saas uguma imaado ma sahlana guryaheena iyo laashkiina yaa idinka soo burburin dooshiina aad haysateen haba idin qallafsanaato yaan leeyahay ayaa idin wanaagsan tixaada qaxooti ku jiri lahaydeen dad baa ilaa hadda soddon sano ku jira xarada qaxooti intaasa fajo ku nool lahaa imeel lagu dhalay baa ilma ku dhalay marka kuma dhalo xarada qaxooti waa dareen ikhtixaamka idin lahayd marka fadlan talada iga tahay tala walaalnimo tala soomaalinimo تلو خبير أنسلي قال ولا أوضح إن يصير سحلين فضلاً بكل التاسع كوا عليه لها
إنك استوى وزارة داريمها دبدة أمريكان كأي كتل مانتي مشروع عن Welcome Corps هندسيه ugu wanaagsanaa ee dhinaca qaxootiga oo ay dawladda Mareykanka ku dhirato muddo 4 sanadooda haddana wadamo badan oo kuwa horumaray ayaa deeqsinimo u muujiyay qaxootiga oo soo dhaweeyay Turkiga ayaa marti galiya tirada ugu badan ee qaxootiga dunida isagoo marti galiya 3.7 milyan oo qaxooti ah dalka Colombia oo ku soo xiga ayaa marti galiya in ka badan 2.5 milyan dalalka Pakistan iyo Uganda ayaa iyana kiiba in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah oo marti galiya sida ay sheegtay qaramada midoobay guud ahaan dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan oo qaxootinimo ay doortaan ayaa qaramada midoobay ay ku sheegtay inay ka badan yihiin 103 milyan oo qof taasi aan degaystay ku soo koobayna barnaamijkii ilaayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay mashruuc cusub oo qaxootiga ku saabsan oo uu dhawaan Mareykanka ku dhawaaqay barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay anigu ah Maxamed Cali Xasan cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga Facebook-ga dan barnaamijka mid kale mid ku kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
هاتفني دعوة الله برامج كاسي وحد كلاسي عطيل لا تعفق الصوماليقي VOA